sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər əsər proqramıdır. Bakı vaxtı ilə saat 8-də bu səhər xəbərləri sizə bir çatdıracaq. Ülviyyə Səcədin, mən Şahnaz Bəylərqızı. Əvvəlcə hava haqqında. Sinoptiklər deyirlər ki, yaxın 2-3 gündə hava mülayim keçəcək. Yağış yağmayacaq, yaxın günlərdə sadəcə cənub şərq küləyi əsəcək.
Bakıda orta temperatur 5-8 dərəcə olacaq, rayonlarda 5-9 dərəcə. Biz sizə xəbər rəhbərin həmişə kərsin deyirik. Hava nə cür olur olsun, ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Saatın baş xəbərləri. Həm mərzəçilər Bakıda görüşlərini bu gün də davam elətdirəcəklər. Andre Serkin deyir ki, Azərbaycanda hər irəliləyişin arxasında bir geriləmə görür.
Avropa Birliyi Azərbaycandan demokrasiya sahəsində inkişaf gözləyir. Bunu Birliyin komissarı Benita Ferrero Waldner deyib. Bugün Avropa Birliyi üçlüyü Tiflisdə görüşləri başlayır.
Bugün Amerikada super seçki günüdür. Birləşmiş Ştatların 20-dən çox ştatında primaris ilkin seçki keçiriləcək. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Həm mərzəçi Andre Serkel deyir ki, Azərbaycanda hər irəliləyişin arxasında geriləmə görürlər. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm mərzəçiləri Andre Serkel və Yevgeniya Jivkova dünəndən Bakıda görüşlərə başlayıblar. Qeyri-hökumət jurnalist təşkilatları ilə danışıqlar aparıblar. Mərzəçilər deyiblər ki, diqqət mərkəzində saxladıqları məsələlər siyasi məhbus seçki məcəlləsi sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanundur.
Serkel ilə Jivkova bugün Bakıda rəsmi görüşlər keçirməlidirlər. Gözlənilir ki, bugün həbsdəki jurnalistlərə, xəstə məhbuslara baş çəkəcəklər. Onlar maraqlanırlar ki, Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəlikləri necə yerinə yetirir. Səfərin axırında məruzə hazırlayacaqlar.
Həbsdəki jurnalist Mirzə Sakit yeriyə bilmir, aclığı hələ də davam elətdirir. Bunu Mirzə Sakitin həyat yoldaşı Rəna Zahidova deyib. Mirzə Sakit saxlanma şəraitindən şikayət edir, deyir ki, onu şəhərə yaxın həbsxanaya köçürsünlər. 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin rəisi Ərşad Əskərov isə Turan agentliyinə deyib ki, jurnalisti bu həftə xəstəxanaya köçürəcəklər, bugün o aclığı dayandırmalıdır. Ədliyyə Nazirliyinin penitensiyar xidmətindən isə Mehman Sadıqov bildirib ki, Mirzə Sakiti həbsxanada da müalicə eləmək olar, onu xəstəxanaya aparmağa ehtiyacı yoxdur.
Avropa Birliyi Azərbaycanın demokrasiya sahəsində inkişaf gözləyir. Bunu Birliyin komissarı Benita Ferrero Waldner deyib.
We do see progress particularly in...
Biz inkişafı görürük, xüsusilə də iqtisadi sahədə. Bu da məncə çox vacibdir, amma biz həm də daha çox demokratikləşməklə bağlı sürətlənməni görmək istəyirik. Baxmayaraq ki, hesab edirik ki, demokratlaşma bir prosesdir.
More democratization, although we know certainly it's a process.
Benita Ferrero Waldner. Dünən Avropa üçlüyü Azərbaycanda səfərdə olub, Bakıda səfirliyini açıb. Üçlüyü dünən Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Prezident İlham Əliyev də qəbul edib. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Bugün Avropa üçlüyü Tiflisdə görüşlərə başlayacaq. Sabah isə onlar İrəvana getməlidirlər. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Türk təyyarələri İraqın şimalını yenə bombalayıblar. Bunu İraqın Kürd vilayətinin rəsmiləri deyir. Onların yaydığı məlumata görə bombardıman bir saat davam edib. Amma məlumatda tələfat haqqında heç nə deyilmir. Türkiyə tərəfsə bildirir ki, İraqın şimalında Kürd yaraqlıları gizlənir. Oradan Türkiyəyə keçib terror aktları törədirlər.
Bu çərşənbə axşamı Amerikada super seçki günüdür. Birləşmiş Ştatların 20-dən çox ştatında primaris ilkin seçki keçiriləcək. Amerikalılar özləri bugünü super çərşənbə günü adlandırırlar. Primaris həm də ona görə mühümdür ki, iri ştatlarda keçiriləcək. Kaliforniyada, New Yorkda və New Jersey-də. Gözlənilir ki, respublikaçılardan senator John McCain irəli çıxacaq. Rəy sorğusu göstərir ki, demokratlardan Hillary Clinton daha şanslı görünür. Birazdan Vaşinqtondakı müxbirimizdən əlaqə saxlayacağıq.
Amerikanın yeni büdcəsi rekord həcmdə ola bilər. 3 trilyon dollardan artıq. Prezident Bush yeni layihəni təsdiqləmək üçün Konqresə göndərib. Büdcənin belə artmasının bir səbəbi də odur ki, terrorla mübarizə üçün xərclər artırılıb. Bundan başqa layihəyə iqtisadiyyata yardım üçün vergi yükünün azaldılması paketi də daxildir. Büdcə layihəsindəki defisit isə 400 milyard dollardır.
Bakıda neft muzeyi yaradacaqlar. Prezident İlham Əliyev bu barədə sərəncam verib. Dövlət Neft Şirkəti muzey ilə bağlı təkliflərini bir aya hazırlayıb prezidentə verməlidir.
İnə vuranda ağrıtmasın deyin, uşaqlara şirin su vermək lazımdır. Amerika alimləri bu qərara gəliblər. Məlum olub ki, iynə vurmamışdan qabaq bir çay qaşığı şəkər tozu qatılmış su içən uşaq ağrıya daha çox dözə bilir. Alimlərin bu tədqiqatını Amerikanın Pediatrics jurnalı dərc eləyib.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. Xəbər ətərsə davam edəcək, bizim də qalın.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən kanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, özü yaşamaq. Çatın ol. Gözümlü kabı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çeki olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf edir mi indi səhmdar olma?
Bizi dinleyenler.
Bizim Avropayla fərqimiz budur. Onlar karafka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz de her seher saat 8'de
101.7 FM AM 1530 ve 1296 tetriklerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber eteri dinleyin.
Sabahınız xeyir olsun. Bir də xəbər ətər proqramı davam edir. Biz axıracan qulaq assanız biləcəksiniz ki,
Azərbaycan hökuməti Rusiyadan nəyə örnək götürüb? Jurnalistlərin müdafiə komitəsi Azərbaycanda nədən narahatdır?
Xəstələr deyirlər ki, həkimə pul verməsələr cərrahi əməliyyatına girməyə qorxurlar. Dövlət xəstəxanalarında tibbi xidmət pulsuz olduğu halda bu qorxu və narahatlıq nədən qaynaqlanır?
Amerikada yaşayan azərbaycanlılar kimə dəstək verəcəklər? Kimi prezident görmək istəyirlər? Birazdan bu barədə də danışacağıq.
Hər səhər olduğu kimi mətbuat işmalı və idman xəbərləri də öz yerində. Dalğanı dəyişməyin.
Verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Dünən daha bir qurum Azərbaycanda mətbuat azadlığının pisləşməsi ilə bağlı bəyanat verib. Bu, mərkəzi New Yorkda yerləşən Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsidir. Qurum Azərbaycandakı durumu Rusiya ilə müqayisə edir və şimal qonşusundan örnək götürdüyünü bildirir.
Azərbaycanda bu fikri necə qarşılayıblar? Azərbaycanı doğrudan mı Rusiya ilə müqayisə eləmək olar? Ülkə Rakib qızı bu haqda danışacaq.
Azərbaycan hökuməti Qərbin enerji tələbatının insan haqlarını üstələyəcəyi qənaətindədir. Buna güvənən və regionun lideri Rusiyadan nümunə götürən Azərbaycan rəsmiləri mətbuata təzyiqi artırırlar. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin hazırladığı son hesabatda belə deyilir. 2007-ci ilin təhlili əks olunmuş bu hesabatda bildirilir ki, İlham Əliyevin hökuməti beynəlxalq aləmin fikrini rədd edir. Nəticədə Azərbaycan həbsdəki jurnalistlərin sayına görə lider ölkələrdən birinə çevrilib. Komitə Naxçıvan Muxtar Respublikasında vəziyyətin xüsusilə pisləşdiyini, qanunsuzluğun, təzyiqlərin jurnalistlərin işini çətinləşdirdiyini yazır. Oxşar fikirlərlə Bakıda səfərdə olan Avropa Birliyinin komissarı Benita Ferrero-Waldner və Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həmməruzəçisi Andre Serkel də çıxış edib. Xanım Ferrero-Waldner deyib ki, onlar Avropa Birliyi, eləcə də Avropa Şurası və ATƏT qarşısında götürdüyü öhdəliklərini yerinə yetirməsi üçün Azərbaycana müraciətlərini davam etdirəcəklər. Andre Serkel isə bildirib ki, Azərbaycanda jurnalistlərin azadlığı məsələsi getdikcə daha böyük problemə çevrilir. Rəsmi Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Mətbuat Şurasının üzvü Millət Vəkili Bəxtiyar Sadıqov isə bu ittihamları əsasız adlandırır. O ki, qaldı Azərbaycanın mətbuata təzyiq baxımından Rusiya ilə müqayisəsinə.
Hətta Rusiyanın özləri ilə də görüş vaxtı biz öz jurnalistlər öz aramızda söhbət eləyəndə biz bu qənaətə gəldik və yetdilik ki, Azərbaycanda mətbuat daha çox inkişaf edib. Azərbaycanda mətbuatın müstəqilliyi daha çoxdur, nəinki Rusiya. O, Rusiyada mətbuata dövlət nəzarəti çox güclüdür.
Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı isə çox düzgün müqayisə aparıldığı fikrindədir. Deyir ki, Rusiyada olduğu kimi Azərbaycanda da hökumət beynəlxalq təşkilatların iradlarına məhəl qoymur və jurnalistlərin hüquqları bu gün də pozulur. Rəşid Hacılı vəziyyətin seçki öncəsi dəyişəcəyinə də inanmır.
Hökumət özünə yaxın olan medianın müxtəlif yollarla, müxtəlif adlar altında pullar buraxılacaq həmin media vasitələrinə. Hansı media vasitələri tənqid edirlər, onların isə müxtəlif yollarla depo olması prosesi baş verəcək.
Rəşid Hacılının fikrincə, həbsdə olan jurnalistlərin yaxın zamanda azadlığa buraxılmasına gəlincə, bu hökumətin seçki öncəsi nə dərəcədə demokratik imic qazanmaq istəməsindən asılı olacaq.
Ülker Akif qızının söhbətini dinlədik. Jurnalistlər Müdafiə Komitəsi deyir ki, Azərbaycan hökuməti Qərbin enerji tələbatının insan haqlarını üstələyəcəyə qənaətindədir. Azərbaycan rəsmiləri bu fikirlə razılaşmasalar da bu fikri bəzi yerli politoloqlar da səsləndirmişdilər Avropa Birliyi üçlüyünün regiona səfəri ərəfəsində. Dünən Bakıda səfərdə olan Avropa Birliyinin rəsmiləri bu fikirləri necə bölüşürlər mi? Onlar enerji layihələrinə görə Azərbaycanda siyasi islahatlara göz yumurlar mı? Bu haqda Ələkbər Rafoğlunun söhbətinin dinləyək.
Son illər Qərbin Azərbaycandakı siyasətin tənqidçiləri Amerika və Avropa Birliyini demokratiya və enerjini bir masada müzakirə etməkdə günahlandırırlar. Əslində bu narahatlıqlar tam əsassız da deyil. İl yarım əvvəl Avropa Birliyi Cənubi Qafqaz ölkələri ilə qonşuluq planını imzalayanda Azərbaycanla bağlı sənədlər toplusuna enerji memorandumu da əlavə edilmişdi. İndi Avropa Birliyinin üçlüyü, qurumun indiki sədri Dimitri Rupel, gələcəkdə sədrlik edəcək Fransanın nümayəndəsi Jacques Faure və Avrokomissar Benito Ferrero-Waldner regiona səfərə çıxıblar ki, baxıb görsünlər Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan təşkilatı NATO-nun öhdəliklərinə necə əməl edir? Səfərdən əvvəl Birliyin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Şemnebi Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, onlar Azərbaycanda söz azadlığı və demokratiya sahəsindəki hazırki vəziyyətdən narahatdırlar. Xüsusilə də ona görə ki, bütün bunlar, yəni jurnalistlərin həbsi, sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı problemlər Avropa Birliyi ilə qonşuluq planının qəbulunun ilk ilində baş verir. Amma maraqlıdır ki, üçlük Bakıda keçirdikləri mətbuat konfransında daha çox enerji məsələlərindən danışmağa həvəs göstərdilər. Xüsusilə də son günlərin aktual sualı olan Orta Asiya neft qazının Avropaya çıxaracaq Transxəzər layihəsinin reallaşıb-reallaşmayacağı Avropanın yüksək nümayəndələri üçün maraq doğururdu. Benita Ferrero-Wagner.
Third, the issue on energy, indeed.
Biz Azərbaycanı Transxəzər layihəsini dəstəkləməyə çağırırıq. Bu layihənin müzakirəsi məqsədi ilə Mərkəzi Asiya üzrə də üçlük təyin ediləcək. Artıq Qazaxıstanla və Azərbaycanla əməkdaşlıq memorandumumuz var. Türkmənistanla da olacaq. Əmin olmaq istəyirik ki, bu məsələ bir yerdə dayanmayacaq.
Xarici İşlər Naziri İmam Məmmədyarov deyir ki, Azərbaycan bu layihəni dəstəkləsə də təşəbbüskar ola bilməz.
Biz artıq böyük layihələrə nailik. Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Erzurum, indi Bakı-Tbilisi-Kars. Və o baxımdan əgər Orta Asiya ölkələri istəsələr, biz belə bir əməkdaşlığa hazırıq.
Sədr Dmitri Rupin isə deyir ki, Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyi üçün vacib ölkədir. O ki, qaldı demokrasiya məsələsinə, Rupel deyir ki, bu sahədə inkişaf var və bəzi məsələlər birliyi Azərbaycanla işini davam etdirməyə həvəsləndirir. Bunlardan biri həbs olunan jurnalistlərin azad edilməsi ilə bağlı verilən əfvdir. Amma politoloq Eldar Namazov güman edir ki, Avropa Birliyinin Azərbaycanda demokratiya ilə bağlı narahatlığı daha ciddidir. Sadəcə bunu ictimai səviyyədə və hər dəqiqə başı dilə gətirmək istəmirlər.
Əminəm ki, qabaqdan gələn prezident seçkilərinin bağlı Avropa Komissiyasının və Avropa Birliyinin mövqeyi olacaq və həmin mövqeydə Avropa Şurasının mövqeyindən üstə düşəcək.
Politoloq İqam Məmmədov isə hesab edir ki, Avropa Birliyini daha çox özünün enerji təhlükəsizliyi narahat edir və demokratiya Azərbaycanla danışıqlarda demək olar ki, ikinci, üçüncü məsələdir.
Ələkbər Rafoğlu'nun söhbətini dinlədik.
Sizcə Azərbaycan Avropa Birliyinə üzv ola bilərmi? Bu sualı biz Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında sorğuya çıxartmışıq. Deməli, xeyr deyənlər 76%-dir, 24% isə bu suala bəli deyib. Necə hesab edirsiniz, Azərbaycan Avropa Birliyinin üzvü ola bilərmi? Ünvanımızı bir daha xatırladıram, Azadlıq Radiosu nöqtə.az. Xəbərətlər verilişini dinləyirsiniz, bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Dünyanın hər yerində, biz saytımızda Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında dinləmək mümkündür. Rayonlarda bizə AM 1530, 1296 tezliklərində qulaq asmaq olar. Verilişimiz davam edir.
İndi də qəzetlər nədən yazır? Bugün bu haqda deyək. Mətbuat icmanında nədən danışacaq? Seçkilərin yaxşı təşkili... Andres Serkil bu haqda bunun deyib ki, bunun üçün kifayət qədər vaxt var. Azərbaycanın yetərincə vaxtı var. Ekspres qəzeti bunu yayıb.
Yeni müsavatın başlayası belədir. Fərhad Əliyev infarkt keçirib. Sabiq nazir məhbəsdə ölüm yatağındadır.
Samir Məmmədovun hansı ölkəyə təhvil verdiyi hələ də bilinmir. Bunu 525-ci qəzet yazır.
Amerika diplomatı müxalifətçilərin Bərdəyə buraxılmamasını pisləyib.
Bir qədər ətraflı anonslardan sonra.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicini qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsam o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Qəzetlər nədən yazır? Yeni Müsavat qəzetinin baş məqaləsi belədir. Fərhad Əliyev infarkt keçirdi. Bəlli olduğu kimi sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev saxlanılma şəraitində müalicə və müayinəsinə imkan verilməməsinə etiraz əlaməti olaraq yanvarın 31-də açlıq aksiyasına başlayıb. O, bununla bağlı yaydığı bəyanatında tələblərinə reaksiya verilməyəcək təqdirdə açlığın müddətini artıracağını da istisna eləməmişdi. Dünən vəkilləri onunla görüşməyə cəhd ediblər. Günün birinci yarısında vəkili Saxan Aşurov onu bir neçə saat gözləsə də görüşə bilməyib. Günün ikinci yarısında, daha doğrusu axşam saatlarında Elton Quliyev digər vəkili onunla əlaqə onunla görüşə bilib. Elton Quliyev qəzetə deyib ki, Sabiq nazir mənimlə görüşə çox çətinliklə gəldi. Faktiki olaraq yeriyə bilmirdi, ağrıları buna imkan vermir. Fərhad Əliyevin acılı aksiyasını davam etdirib etdirməməsinə gəlincə, Elton Quliyev o ümumiyyətlə artıq acılı aksiyası keçirmək iqtidarında deyil, deyə bildirdi. Vəziyyəti son dərəcə ağırdır. Mən istintaq təcridxanasının rəisindən xahiş etdim ki, istənilən bir həkimi dəvət eləsinlər. Sabiq nazir mənim iştirakimlə müayinədən keçsin. Həkim çağırmağa razılıq verdilər, amma iş saatı bitənə qədər həkim nədənsə gəlib çıxmadı. Biz görüş vaxtı başa çatdığına görə ayrılmalı olduq. Mən görüş otağından çıxdım, onu isə ağır vəziyyətdə kameraya apardılar, amma söz verdilər ki, mütləq həkim müayinəsi olacaq. Bunu Fərhad Əliyevin vəkili Elton Quliyev Yeni Müsavat qəzetinə deyib.
Yeni Müsavatda başqa bir yazını oxuyum sizə. Amerika diplomatı müxalifətçilərin Bərdəyə buraxılmamasını pisləyib. Yanvarın üçündə bir qrup müxalifətçini Bərdə rayonuna buraxmayıblar. Klassik Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu, Milli Demokrat Partiyasının lideri İskəndər Həmidov və Azadlıq Partiyasının sədri Əhməd Oruç da daxil olmaqla 14 nəfər Bərdə polisi tərəfindən saxlanılıb. Onlar Bərdəyə zona müşavirəsi keçirmək üçün gedirlərmiş. Müsavat Partiyasının Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılı Bərdədə baş verənlərə etirazını ifadə edib. Təbii ki, bu hallar demokratik inkişaf yoluna qədəm qoyduğunu bəyan edən bir ölkə üçün yol verilməzdir. Azərbaycan hökuməti ölkədə demokratik dəyişikliklər istiqamətində fəaliyyət göstərdiyini deyir, əslində isə hətta insanların sərbəst şəkildə hərəkət eləməsinə də maneçilik törədir. Bu hakimiyyətin Azərbaycan cəmiyyətindən və siyasi qüvvələrindən çəkindiyini göstərir. Məsələyə Amerika səfirliyinin İctimai Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Jonathan Henick də münasibət bildirib, Amerikalı diplomat Azərbaycanda sərbəst toplaşma haqqının ölkə konstitusiyasında yer aldığını xatırladıb. Əgər belə bir hadisə olubsa, elə Azərbaycanın öz qaydalarına görə bu qanun pozuntusu sayılmalıdır. Jonathan Henick belə deyib.
Seçki öncəsi atmosfer o qədər də pis deyil. Biz bu məsələdən heç bilik. Seçkilərin yaxşı təşkili üçün kifayət qədər vaxt var. Bu sözləri isə Bakıda jurnalistlərə açıqlamasında Avropa Şurası Parlament Assambleyasının həmvərzəçisi Sandra Serkel deyib. Qəzet Ekspres qəzeti bunu yazır. Səfər zamanı Azərbaycanın bir sıra qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərləri və hüquq müdafiəçiləri ilə görüşdüyünü bildirən Andre Serkelin sözlərinə görə görüşlərini siyasi məhbuslar, seçki məcəlləsində dəyişiklik və başqa məsələlər də müzakirə olunubdur. Biz demokratik azadlıqların da iqtisadi azadlıqlar kimi olmasını istəyirik, həm mərzəçi belə deyib jurnalistlərin söhbətində.
Bugünkü Azərbaycan qəzeti yazır ki, Amerika Azərbaycanlıları prezident seçkilərində respublikaçı namizəd John McCain-i dəstəkləyəcəklər. Birləşmiş Ştatların 400 minlik Azərbaycanlı icması Respublikaçılar Partiyasından olan John McCain-i dəstəkləmək niyyətindədirlər. Bu haqda ABŞ Azərbaycanları şəbəkəsinin yaydığı məlumatda bildirilir.
Biz Samir Məmmədovun Azərbaycana qaytarılmasını istəyirik. Bunu isə 525-ci qəzet yazır. Azərbaycan ordusunun Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən əsir götürülən və yanvarın 31-də 3-cü ölkəyə təhvil verilən əskəri Samir Məmmədovun harada olması barədə hələlik məlumat yoxdur. Əsrin atası Nazim Məmmədov APA-ya bildirib ki, Samirin hansı ölkədə olduğunu dəqiqləşdirə bilməyiblər. Bununla bağlı adiyyatı üzrə dövlət qurumlarına müraciət ediblər, amma hələ də onlara bir söz deməyiblər. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Səfərov da Azərbaycan ordusunun əskərinin hansı ölkəyə təhvil verildiyini məlum olmadığını deyir. Əskərin harda olması ilə bağlı hazırda araşdırmalar aparılır. Qeyd edək ki, Samir Məmmədov 3-cü ölkəyə bu il yanvarın 31-də təhvil verilib, onun hansı ölkəyə təhvil verilməsi açıqlanmayıb. Samir Məmmədovun ailə üzvləri dünən Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Azərbaycan nümayəndəliyinin təmsilçiləri ilə görüşüblər. Bu barədə APA-ya əsrin əmsi Vidadi Məmmədov bildirib. O deyib ki, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Bərdə nümayəndəliyində baş tutan görüşdə qurum nümayəndələri əskərin harada olması barədə heç nə deməyiblər və ailə bununla razılaşmır. Onlar komitənin məlumatsız olduğunu dedilər. Biz isə bununla razılaşmırıq. Üzərinə də dedik ki, bu fakt 21-ci əsrdə beynəlxalq təşkilatlarının gözü qarşısında baş verən insan uğurluğudur. Əsrin əmsi onu da deyib ki, ailəsi Samirin tezliklə vətənə dönməsinin tərəfdarıdır. Samir Azərbaycan vətəndaşıdır. Biz onun başqa ölkədə qalmasını yox, Azərbaycanı qayıtmasını istəyirik.
Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis bugün Gün Səhər qəzetində öz yazısını dərc elətdirib. Yazı belə adlanır. Köləliyin yeni forması olan insan alveri ilə Avropanın mübarizəsi. Terry Davis deyir ki, Avropa köləliyə 200 il bundan əvvəl son qoymuş ola bilər, lakin o tamamilə məhv edilməyib. Avropanın müxtəlif yerlərində cinayətkar dəstələr insan alveri vasitəsilə varlanırlar və bir çox hökumətlər bunun qarşısını almaq üçün yetərli səy göstərmirlər. İnsan alveri cinayətin heç də ən gizli forması deyil. Onun qurbanlarına hər axşam Avropa Şurasının Strasburg şəhərində yerləşən qərargahının yaxınlığındakı kanalın sahillərində, Azərbaycan şəhərlərində, eləcə də bütün Avropada rast gəlmək olar. Üzlərindəki ağır makiyaj onların istirab və çarəsizliklərini gizlədə bilmir. Bəzi hallarda isə polis onları öz doğma vətənlərindən deportasiya eləyir. Terry Davis'in bugünkü məqaləsini, deməli insan alverinə bağlı məqaləsini bugünkü Gün Səhər qəzeti dərc edib.
Azadlıq qəzeti yazır ki, sahibkarlar ayağa qalxıb, onlarla sahibkar prezident aparatına telegram vuraraq vergilər nazirliyindən şikayət ediblər. İş adamları rəis müavinlərinin onları incitdiyini bildirirlər. Artıq 2 aydır ki, vergilər nazirinin departamentinə ayaq döyməkdən yorulmuşuq. Hər gün 20-30 iş adamı mənim kimi o qapılarda dayanır. Günahımız olsa dərd yarı idi. Bizi günahsız incidirlər. Bu sözləri Azadlıq qəzetindən zəng eləyən Bakıda geniş sahibkarlıq fəaliyyətində məşğul olan iş adamları bildiriblər. Onlar deyirlər ki, ötən ilin sonlarından başlayaraq sahibkarları incidirlər. Heç bir əsas olmadan Bakı Şəhər Vergilər Departamenti onlarla şirkət və müəssisədə yoxlama aparır. Vergi cinayətlərinin ibtidai araşdırması və istintaqı departamenti isə Bakı Şəhər Vergilər Departamentinin apardığı yoxlama əsasında onları məsuliyyətə cəlb edir. Bunu Azadlıq qəzeti yazırdı.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhərdə xəbərləri biz çatdırıq. Ülviyyə Səzzədə.
Mən Şahnaz Bəylər qızım.
Taxan Dəyişmin xəbərlər davam edəcək.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allah yaxşı kəlimdən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister şiştik deyənir də qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa Paskayanım.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komçunlar sağ olsun və köməkləyirlər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Bugünkü xüsusi reportajı həmkarımız Kəbiran Dilavərli hazırlayıb. O, Azərbaycandakı bir neçə həbsxanada olub. Orada məhbusların vəziyyəti necədir, necə yaşayırlar, işlə təmin oluna bilirlərmi? Bu suallara aydınlıq gətirib. 9-a 25 dəqiqə qalmış xüsusi reportajlar efirdə olacaq. Dinləyə bilərsiniz.
Hələlik 9-a 22 dəqiqə işləyir. Xəbərətər verilişi devam edir. Artıq 5 gündür ki, dövlət büdcəsindən maliyyələşən və Səhiyyə Nazirliyinin balansında olan xəstəxanalarda pullu xidmət ləğv olunub. Amma yenə də xəstələr narahatdırlar, yenə də həkimə görün baxım eləmədən müayinə olunmaqdan, resept yazdırmaqdan çəkinirlər. Bunu xəstələr özləri həmkarımız Agün Muradxanı ilə söhbətdə deyiblər. Onların qorxusu, çəkingənliyi nədəndir, hardan qaynaqlanır? Bu cür düşünən xəstələrə həkimlər nə cavab veriblər? Bu haqda Agün Muradxanın reportajında.
Fevralın 1-dən Azərbaycanda dövlət büdcəsindən maliyyələşən səhiyyə məsələlərində bütün növ tibb xidməti pulsuzdur. Paytaxt xəstəxanalarında söhbət etdiyimiz vətəndaşlar isə deyir ki, həkimə pul verməsən, onun heç qapısına da yaxın düşə bilməzsən.
Pulsuzdur, nə sənə baxırlar, nə sənə analiz götürürlər. Həkimlər, mesistralar tərəfindən əməl olunmur. Ya onların maaşı artırılmalıdır, ya da nəzarət olmalıdır ki, bunlar həqiqətən belə olsun. Boş-boşda deməklə deyil ki.
Hansı həkimə pul verməsin, sənə operasiya eləyə bilər ki? Həkimə pul verəndə adamın ürəyi sakit olur.
Respublika Mamalıq və Ginekologiya İnstitutunda da xəstələr və onların yaxınları analizlərdən tutmuş cərrahiyyə əməliyyatlarına qədər bütün tibb xidmətləri üzrə qeyri-rəsmi qiymətlərin yenə də qüvvədə olduğunu dedilər.
Gəlinimiz azad olmalı. Məsələn, biz risk eləyib, məsəl üçün biz pulsuz onu balinsiz yatıra bilmərik. Halbuki indi qanun çıxıb da.
Vətəndaşların fikrincə, hakimlərin, polislərin, gömrük işçilərinin maaşları kimi həkimlərin də məvacibi dəfələrlə artırılmalı, yalnız bundan sonra onlardan keyfiyyətli iş tələb edilməlidir. Bakının qadın məsləhətxanalarından birinin baş həkimi Vəfa Sadıqova isə deyir ki, həkimlərə pul təklif etmək psixologiyası vətəndaşlarda sovet dövründən qalıb. Hətta həkimlər tibbi xidmətin pulsuz olduğunu bildirəndə vətəndaşlar buna inanmır.
Bir iki xəstə ilə həkim arasında söhbət olub, pulsuzdur ki, ultrasəs müayinədən keçir. Keyfiyyətinə inanmır. Ki, yaxşı baxmaz da yəqin mənə. Bizdəki üzrdən keçməyib, gedirlər özələ.
Həkimlər deyir ki, dövlət xəstəxanalarının təminatı olduqca aşağı səviyyədədir. Pullu tibb xidməti ləğv edilənə qədər xəstələrə pulsuz verilməli olan tibb preparatları belə klinikalara satılırmış. Büdcədə tibb ocaqlarının təmiri, yeni avadanlıqların ayrılması üçün nəzərdə tutulan vəsait isə xəstəxanalara gəlib çatmır. Ona görə də bir çox hallarda həkimlər öz kabinetlərini, öz hesablarına təmir etdirir. Sonradan bütün bu xərclər pasiyentlərin hesabına bağlanır. Baş həkimdən öyrəndik ki, 2008-ci ildə tibb ocağı üçün nəzərdə tutulan vəsait hələ də onlara gəlib çatmayıb.
Kimətə hələlik tutulmuyub, bu il hələ tutulmuyub. Bilmir nə ayrılır olacaq aprel-may aylarına kimi. Hər il o vaxt pul ayrılır. Onun kimi biz yəqin ki, özümüzü işləməliyik.
Səhiyyə Nazirliyi isə bir daha bildirir ki, Azərbaycanın dövlət xəstəxanalarında bütün növ tibb xidməti pulsuzdur. Hər hansı problemlə üzləşənlər isə Bakı Baş Səhiyyə İdarəsində yaradılmış qaynar xəttə 495-34-49, 495-40-15 sayılı telefonla zəng vura bilərlər.
Aygün Muradxanlının söhbətinə qulaq asdıq, verilişimiz davam edir.
Bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarında 20-dən artıq ştatda ilkin seçkilər keçirilir. Bu seçkidə kimlər daha şanslıdır? Bu ölkədə yaşayan azərbaycanlılar səslərini kimə verəcəklər? Bu haqda Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərovla danışacağıq. Qorxmaz, hər vaxtın xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Qorxmaz, belə bir sual vermək istəyirdik. Dünən belə bir məlumat yayıldı ki, bu ölkədə yaşayan azərbaycanlılar daha çox, demək, respublikaçı namizad John McCain-ə səs verəcəklər. Bu haqda səndə hansı məlumatlar var və seçimlərini azərbaycanlılar nə ilə izah edirlər? Buyur.
Deməli, US Azeris Network, qısaca USAN deyilən bir təşkilat, azərbaycanlılara müraciət edib John McCain-i müdafiə etməyi xahiş edib. Bu müdafiənin arxasında çox sadə səbəblər durur. Açıq aydın görünür ki, John McCain respublikaçıların lider namizədidir və onun seçkilərdə respublikaçı prezidentiyə namizəd nominasiyasını udmağı gözlənilir. Belə olan bir halda azərbaycanlılar sadəcə öz seçimlərini edib hansısa bir prezidentiyə namizədi dəstəkləməklə müəyyən müsbət münasibət qurmaq istəyirlər. Bir halda ki, demokratlar daha çox erməni lobbisi ilə işləyirlər. Tarixən erməni lobbisinin Amerikada Demokratlar Partiyası ilə yaxşı əlaqəsi olub. Azərbaycanlıların sadəcə seçimi yox. Və buna görə Respublikaçı Partiyasının namizədini müdafiə edilir.
Qorxmaz, belə bir sual vermək istəyirdim ki, dünən həmin xəbər yayılandı, bir sıra səbəblər də açıqlandı ki, John McCain Dağlıq Qarabağ məsələsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. Yəni, sənin dediyindən amma belə başa düşdüm ki, belə bir bunu deməyə əsas yoxdur. Yəni, buna aydınlıq gətirərdim mümkünsə.
Yox, John McCain ənənəvi olaraq Dağlıq Qarabağ məsələsində daha çox neytral mövqə tutmağa çalışıb ki, bu da Azərbaycanı təmin edir və Türkiyə ilə qarşı Türkiyə münasibətdə siyasətdə də daha belə deyək, dosyana münasibət bağlı tərəfdarıdır. Bunların hamısında həqiqət var. Və nəzərə alındı ki, John McCain açıq aydın erməni assambleyasına, erməni genosidini tanımaq barədə vəd verən Barack Obama yaxud Hillary Clinton'la müqayisə olunur. Təbii ki, John McCain-ə Azərbaycan pərəst namizəd demək olar.
Qorxmaz, bəs ekspertlər nə deyirlər, müşahidəçilər nə deyirlər? McCain-in özünün Amerikanın prezidenti olmaq şansı çoxdur mu, nə qədərdir?
McCain-in prezidentliyə namizəd kimi şanslarını yüksək qiymətləndirənlər çoxdur. Buna bir səbəb odur ki, John McCain uzun müddət Amerikada həm konservatorların həm də demokratların arasında obyektiv, həqiqətpərəst, dürüst siyasətçi kimi müsbət bir imicə malik olub. Məsələn, respublikaçıların arasında ikinci elə bir namizəd yoxdur ki, demokratların ona eyni qədər hörməti olsun. Və nəzərə alsaq ki, demokratların namizədi Hillary Clinton yaxud Obama bir mənalı şəkildə belə deyək, respublikaçılara yaxın seçicilərə müəyyən mənada antipatiya verirlər. Bu fonda John McCain-in şanslarını bir qədər yüksək qiymətləndirirlər, çünki o həm respublikaçıların, həm də müəyyən mənada mərkəzdə duran demokratların səsini qazana bilər.
Qorxmaz tutaq ki, azərbaycanlıların belə bir bəyanat verməsi nə dərəcədə ciddi bəyanat hesab olunur? Tutaq ki, qüvvələr nisbəti dəyişərsə, demokratlar hakimiyyətə gələrsə, bax bu nə dərəcədə önəmli detal ola bilər sonradan Amerika demokratlarının azərbaycanlılara münasibətində?
Bir deyək, əgər azərbaycanlılar sübut edə bilsələr ki, onların bu müraciətinin konkret seçkilərə hansısa bir nəticəsi olub, çünki müraciətdə deyilir ki, 400 min azərbaycanlı seçici var Amerikada. Sübut olunsa ki, bu 400 min seçici təşkilatlanmış şəkildə bu və ya digər namizədə səs verib, dəxli yoxdur ki, bu qrupa hörmət olacaq. Yəni ki, demokratlar hansısa cəza tədbiri həyata keçirməyəcəklər. Əksinə, çalışacaqlar ki, gələn seçkilərdə bu qrupun onlara səs verməsi üçün müəyyən jestlər eləsinlər Azərbaycan icmasına qarşı. Ona görə belə şeylərdən çəkinməyə ehtiyac yoxdur. Çünki hər iki halda güc nümayiş etdirən icma istər respublikaçılar, istər demokratların ancaq hörmətinə qazana bilər.
Qorxmaz, səhv eləmirəmsə, bu birinci deyək ki, addımda Azərbaycan, deyək ki, Amerikada yaşayan azərbaycanlılar tərəfindən konkret namizədə səs verməyə çağırırlar. Belə bir addım ilk dəfə də atılır Amerikada.
Əvvəllər də olub ki, azərbaycanlılar arasında qeyri-rəsmi söhbətlər gedib, məsələn, ötən prezident seçkilərində qeyri-rəsmi bütün burada yaşayan azərbaycanlılara məlum idi ki, Azərbaycan icması müəyyən mənada hətta rəsmi səviyyədə Azərbaycan dövlətinin özü George Bush'un namizədliyini dəstəkləyir. Belə söhbətlər gedirdi, amma açıq müraciət olmurdu, bu dəfə açıq müraciət olmurdu.
Yaxa, qorxmaz, birazdan Amerikada məşhur super çərşənbə axşamı primaries başlayacaq, 20-dən çox ştatda primaries keçiriləcək. Bir sualımızı burada cavablandıraq, sonra seçkinlə bağlı yəqin ki, sabahki verilişimizdə danışarıq, hələ Amerikada həftənin ikinci günü başlamayıb, hələ birinci gündür. Nə gözləyirlər müşahidətçilər bu seçkilərdən demokratlardan və respublikaçılardan?
Respublikaçıların arasında Mitt Romney çalışır John McCain-ə bir neçə ştatda döyüş versin. Bu döyüşlərin ən əhəmiyyətlisi Amerikanın ən iri ştatı Kaliforniya ştatında olacaq. Əgər Kaliforniya ştatında Mitt Romney John McCain-ə qalib gəlsə, John McCain üçün çətin olacaq. Amma gözlənilir ki, John McCain super çərşəbə axşamı deyirlər burada. O seçkilərdən qalib çıxacaq. Son sosioloji sorğulara görə də John McCain Mitt Romney-dən irəlidədir. Eyni sosioloji sorğular Hillary Clinton'ın Barack Obama üzərində üstünlüyünü göstərir.
Təşəkkür edirik, Qorxmaz. Çox sağ olun. Bizə məlumat verdin bu Amerikadakı ilkin seçkilər haqqında.
Xəbərlər verilişi yekunlaşır, əsas xəbər başlıqlarını eşidək. Həmmərzəçilər Bakıda görüşlərini bugün də davam elətdirəcəklər. Andres Serkev deyib ki, Azərbaycanda hər irəliləyişin arxasında gerilənmə görürlər.
Avropa Birliyi Azərbaycandan demokratiya sahəsində inkişaf gözləyir. Bunu Birliyin komissarı Benito Ferrero-Waldner deyib. Bugün Avropa Birliyi üçlüyü Tiflisdə görüşlərə başlayır.
Jurnalist Mirzə Sakitin ayaqları quruyub gözlənilir ki, bugün onu müalicə müəssisəsinə köçürəcəklər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verilişi davam edir. Efirdən eşitdiyiniz bütün xəbərləri bizim saytımızdan, azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. İndi idman xəbərlərimiz. Yanvarın 27-sində Birlik Kubokunu qazanan Xəzər Lənkəranın rəhbərliyi gözlənilməz qərar qəbul edib. Komandanın kapitanı Zaur Ramazanov transferə çıxarılıb. Klubun rəsmi saytında yer alan açıqlama buna səbəb kimi Ramazanovun intizam qaydalarını pozduğunu əsas gətirib, amma başqa mənbələr Sankt-Peterburq turnirindəki uğura görə ayrılan pul mükafatının bölünməsi zamanı anlaşılmazlıq yarandığında bildirilir.
Hazırda Antalya'da olan Azərbaycan klubları növbəti yoxlama oyunlarını keçirib. Ölkə çempionatının lideri Olimpik Alanyanı 3-1 hesabı ilə məğlub edib. Bakı Zagreb ilə Standartsa Zimbru ilə heç-heç eləyib. Hər iki oyunda 3-3 hesabı ilə hesabı qeydə alınıb. Karvansa Astanaya 1-2 hesabı ilə uduzub.
Bu qədər. Xəbərlər verilişinin birinci hissəsi burada başa çatdı. Amma bizə saat 9-da da qulaq asın. Azərbaycanda insan haqları necə qorunur? Niyə beynəlxalq təşkilatlar belə ciddiyyətlə Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinin pis olduğunu deyirlər? Konkret sizin haqqınız necə qorunur? Sizin haqqınız harda pozulur? Bu barədə suallarınız varsa bizə zəng eləyin. Telefonumuz 436-77-41-də qonağımız olacaq.
Qonaqlarımız hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı və deputat Fuad Muradov olacaq. Siz bizə ismarışla göndərə bilərsiniz 050-744-1017-yə.
Növbəti verilişimizə saat 9-da 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Həm də həmin verilişə Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında qulaq asmaq mümkündür. Həmin 35 dəqiqədə də həm söhbətiniz yenə biz olacaq Ülviyə Səzədə.
Mən Şahnaz Bəylər qızı. Hələlik deyirik, efirimiz də xüsusi reportajlarla davam edir.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Bugünkü mövzumuz Azərbaycanda ceza çəkmə yerlərinin vəziyyəti haqqındadır. Reportajı müxbirimiz Kəbiran Dilavərli hazırlayıb.
Biz xüsusiyyətlərlə gəlib düşmüşəm buraya. Burada da pis xüsusiyyətlər eləsəm gələcəyim fikirləşmirəm.
Səhər dururuq, idmanla məşğul olduq, gəzirik, klubda gedirik, televizora baxırıq, şərait yaxşıdır bu.
Özüm ölümlə yatıram, həyat yoldaşımı qətlə yetirmişəm, bir də onun gətirdiyi qadını ikisində.
Bir pap izləmişəm, bir şirvan almışam, 10 il verim mənə.
Buradan da yazdırıram, burada ildə bir dəfə yazdırıram, çöldən də bağlarım yazdırıram. Ay, məni əhvələmişəm və kimləri əhvələdirlər?
Mən də razboydur, razboydur. Mənə pul borcda olublar, gedmişəm pulumu almağa, mənə razboy veriblər bu işlə.
Amma hər çətinliyə dözdüm, amma qəzadır, mən onu öldürdüm. İstəməzdim, indi də peşmanıyam.
Qız qaçırtmışsa, kası var mı? Adam 10 il mənə sürok verdi.
Bunlar məhbusların səsləridir. Biri narkotikaya, o biri adam öldürməyə, bir başqası oğurluğa görə bura düşüb. Onlar həmin bu cəza çəkmə yerlərində özlərinin dediyi kimi həyat peşmançılıq dərsi keçirlər. Deyirlər ki, əgər bilsəydilər ki, indi bu qədər peşmançılıq çəkəcəklər, həmin vaxt heç cinayət də törətməzdilər. Cinayətin cavabı cəzadır. Ən ağır cəza isə azadlığın əldən getməsidir. Mənim reportajım cəza çəkmə yerləri haqqındadır. Məhbuslar bu cəza çəkmə yerlərində necə saxlanırlar, necə qidalanırlar, öz hüquqları haqqında nə bilirlər? Bundan və buna bənzər başqa məqamlardan danışacağam. Həbsxana qapısı açılan və adam içəri girən kimi burada bayırdakı havanı hiss eləmirsən. Düzdür, burada da adamlar idmanla məşğul olur, yemək yeyir, gəzintiyə çıxır, yatır, durur, görüşlərə gedir, televizora baxırlar. Buranın həyətinə də qışda qar yağır, yayda günəş doğur, ancaq burada azadlıq havası yoxdur. Həbsxana qapısından içəri girən kimi bayırdan gələn adam birinci bunu hiss eləyir. Cəza çəkmə yerinin başqa bir adı azadlıqdan məhrum edilmə yeridir. Azadlığın itməsi isə ən böyük cəzadır. Məhbus Elman da həbsə düşəndən azadlıqla cəza yerini müqayisə eləyir. Deyir, azadlıq arzularımın yeridir.
Azadlıq həyat, gözəl həyat. Yəni ki, demək istəyirsən, cənnətin bir dənə uğuru. O azadlıqdır. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə incirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz. Bağlıdırsa da bura, istər-istəməz adamı nə qəşək vaxtın keçirsə, nə istəyərsən olsun, o olur da. İntası baxsan ki, adamı sıxır. Həmin birinci oradır. Cənnət cəhənnəm deyirlər, ora cənnət. Burada cəhənnəm döyülüyə gənə də burada hamı özünün əməlinə görə gəlir. Həmin birinci oradır.
Son son illər Azərbaycanda cəza çəkmə yerləri həm yerli, həm də beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarının diqqət mərkəzindədir. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı illik hesabatında isə cəza çəkmə yerlərində saxlanma şəraitinin çox sərt, ilkin həbsin çox uzun müddətli olmasının bir sıra problemlər yaratdığı vurğulanıb. Vərəm xəstəliyinin hələ də cəza çəkmə yerləri üçün problem olduğu, onlarla məhbusun bu xəstəlikdən öldüyü bildirilir. Human Rights Watch beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatının son hesabatında da Azərbaycanda həbs yerlərində saxlanma şəraitinin ürək açan olmadığı bildirilir. Azərbaycanda həbsdə olan məhbuslardan öz hüquqlarınız haqqında nə bilirsiniz soruşanda onlar çox düşünüb daşınandan sonra cavab verəcəklər. Mən Bakıdakı bir sayılı cəza çəkmə yerində məhbuslara bu sualı verdim. Cavabları belə oldu.
O biraz çətin. Hüquq zəng. Bir adamı tutub rüşvətə dalına çağırsa, onun nə hüquq? Nə dedilər, nə yazılıb? Biz rəayət edirik onlarda. Qayda qanun.
Rejim qayda qanunlarına riayət eləməlidir.
Siz nə bilirsiniz məhbusun
hüquqlarınız haqqında? Məhz hüquqlarım ki, indi tutulmuş gəlim ki, çəkilik də soraqımızı da. Pis yaxşı çəkməliyik. Biz ona dözməliyik.
Son illər cəza çəkmə yerlərində aparılan islahatlardan çox danışılır. Ancaq bu islahatlardan əvvəl də islahatların aparıldığı son illərdə bir neçə cəza çəkmə yerində məhz sosial şəraitin pis olmasına görə dustaqlar qiyam eləyib. Əgər Sovet dövründə baş verən qiyamlar haqqında içəridən xəbərlər çıxmırdısa, müstəqillik dövründə belə olmadı. Məhbusların yaxınları, vəkillər, hüquq müdafiəçiləri vasitəsilə bu xəbərlər kütləvi informasiya vasitələrinə, oradan da cəmiyyətə yayılmağa başladı.
Qiyamı gizlətmək çox çətindir. Ona görə ki, qiyamda iştirak edən məhbusların əsas məqsədi odur ki, qiyam...
Keçmiş siyasi məhbus, hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov dustaqların etirazı səslənən kimi həmişə onların yanında olan şəxslərdəndir. O danışır ki, cəza çəkmə yerləri nə qədər qapalı yer olsa da, indi çox gizlinləri gizlətmək olmur.
Onlar cəmiyyətə çatdırmaq üçün müxtəlif məqamlarda istifadə edirlər. Onlar da əgər gizli telefon vasitə, telefon vasitəsində çatdırırlar. Həbsxanada işləyən nəzarətçilər var, onlar da yəqin ki, öz yaxınlarına gizli yollarla çatdırırlar. Eyni zamanda da ki, hər qiyam vaxtı məhbuslar həbsxananın ən yüksək nöqtəsində çıxırlar. Damar. Nə üçün? Ona görə ki, ətrafdan bu görsənilsin. Bunu gizli saxlamaq çox çətindir.
Cəza çəkmə yerlərindəki qiyamların tarixinə gəldikdə isə müstəqillik dövründə məhbusların ilk qiyamı 1992-ci ildə olub. Həmin vaxt ayrı-ayrı cəza çəkmə yerlərindəki məhbus qiyamının səbəbi dustaqların Qarabağ müharibəsinə getmələri tələb idi. Onda 700-ə yaxın məhbusun tələbi yerinə yetirildi. Ancaq sonradan onların çoxu ordudan qaçdı. Bir çoxları isə silahlı qruplarda birləşdilər. 1993-cü ilin iyulunda isə 1 və 2 saylı cəza çəkmə yerində 100-dən artıq dustaq qiyam qaldırdı. Onların tələblərinin önündə insan haqlarının pozulması, sosial məişət şəraitinin pis olması dayanırdı. Sonradan bu qiyam məhbuslarla danışıqlar yoluyla yatırıldı. 1995-ci ilin sentyabrında isə 5 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin dustaqları müəssisə rəhbərliyinə qarşı itaatsizlik aksiyası keçirmişlər. Onlar həbsxana rəhbərliyini insan haqlarını pozmaqda korrupsiyada ittiham edirdilər. Həmin vaxt 100-dən çox məhbus etiraz olaraq müəssisənin damına çıxmışdı. Onların tələbləri sırasında rəhbərliyin dəyişdirilməsi, qida şəraitinin yaxşılaşdırılması, dərmanla təmin olunmaları, rüşvətxorluğun aradan qaldırılması dayanırdı. Tələblərinin bir hissəsi yerinə yetirildikdən sonra oktyabrın 1-də dustaqlar aksiyanı dayandırmışdılar. 1996-cı ilin mayında isə 7 saylı müəssisədə bir qrup dustaq saxlanma şəraitinin pis olmasına, administrasiyanın onların ifadəsi ilə desək, apşaq yaratmasına mani olma cəhdlərinə etiraz olaraq qiyam qaldırmışdılar. Apşaq həbsxanada dustaqların öz pul və bir sıra hüquqlarını bir nəfərə etibar eləmələri ilə yaranan mini idarəçilik üsuldu. Müəssisə rəisi vəziyyətə qarşında isə qiyamçı dustaqlar ona bir neçə bıçaq vurmuşdular. Rəis sağ qalsa da onu hücum eləyən məhbus həmin gün intihar eləmişdi. Bununla da qiyam yatırılmışdı. 1999-cu ilin yanvarında isə Qobustan həbsxanasında 11 məhbus əsasən dövlət çevrilişinə cəhddə təqsirli bilinən keçmiş hərbçilər qiyam qaldırmışdı. Onlardan ikisi silah ələ keçirmək istəyəndə öldürülmüşdü. Ancaq bununla belə dustaqlar 28 girov və silah götürə bilmişdilər. Qiyamçı dustaqlar ölkədən çıxmaq üçün onlara nəqliyyat verilməsini tələb edirdilər. Həmin vaxt hüquq mühafizə orqanları həbsxanada xüsusi əməliyyat keçirdilər. Girovlardan biri və 9 məhbus öldürüldü. Ən yaxın tarixdə isə 2005-ci ilin fevralında 11 saylı cəza çəkmə yerində qiyam olmuşdum. Onda dustaqlar dama çıxıb haqlarının pozulmasına etiraz elədiklərini bildirirdilər. Rəislərinin istefasını tələb edirdilər. Günorta baş verən qiyam səhəri gün tamamilə yatırılmışdı. Qiyamçı dustaqlar oradan çıxarıldı. olmuşdu. Sonradan da onlara cəza verilmişdi. Ancaq cəza çəkmə yerinin rəisi də cəzasız qalmamışdı, vəzifəsindən kənarlaşdırılmışdı. Mən 11 saylı cəza çəkmə yerində olanda burdakı məhbuslardan həmin vaxt etiraza nələrin səbəb olduğunu soruşdum.
Həmin dövrdə necə idi burada saxlanma şəraiti ki, dustaqlar çıxdılar
da mı? Əsas yemək cəhətdən çətinlik çəkirdi uşaqlar.
Dustaqlar haqlı tələblərini irəli sürürdülər, haqsızlıqlara qarşı öz cavablarını verdilər.
Məsələn, hansı haqsızlıqlar var idi ki, siz ona etiraz edirsiniz?
Rəhbərliyin haqsızlığı, köhnə rəhbərliyi.
Niyə inirdi ki, o sizə?
İndi haqsızlıq eləyib də.
Razılığın qabağında zadına söhüşlə söhürdü. Cəmat da bezdi, daha bak şey, belə şeyə son qoymaq lazımdır, amma da çıxdı.
Mən bir dənə sizə qısa konkret deyim ki, mən onda təzə gəlmişdim bir ay. Belə də ki, bura Azərbaycan bilər. Nə deyə bilərim ki?
Soruşuram ki, bəs indi vəziyyət necədir?
İndi gipsi bir yatırıq. Bir dənə bizdən tələb olunan odur ki, razıvoda çıxaq, bəs salam. Yəni ki, məhsələn qayda qanunun pozmayaq.
Bu məhbusun da dediyi kimi yeyib içib yatmaq Azərbaycanın cəza çəkmə yerlərində demək olar ki, dəbdə olan ifadədir. Yeyib içməyə məhbusların qidalanması məsələsinə ehtiva eləyir. Cəza çəkmə yerlərindəki qidalanmadan danışanda məhbuslar əvvəlki illərdəki kimi narazılıq eləmirlər. İndi cəza yerlərinin yeməkxanalarında nahar eləyən kifayət qədər məhbus var. Elə bir saylı cəza çəkmə yerinin yeməkxanasında da nahar vaxtı qələbəli idi.
Günləri bizdə qaroq supudur, çox gözəl, əla, bəyənilsin. Həqiqətdə, səmimi qəlbinə. Günləri püre idi burada, ətlə. Bax, görürsün, sümük də ətlidir, qəşək, qoymuşam qarşıma özüm üçün. Yeməyimizə söhbət yoxdur.
Bir var anamız xörəyi götürür, qoyur qabağımıza, bir də var 1000 nəfərli adam ki, xörəyi pişirirlər. Belə əti də var, yeməyi də var, yeməkdən bir şikayət eləmirik.
Yeniyetmelerin saxlandığı cəza çəkmə yerində də nahara hamı yığışır. Burada bir günə 600 gram çörək verilir. Həmin çörək bölünür, günə 200 gram olmaqla 3 dəfə verilir. Birinci, ikinci yemək, kompot, çay da olur.
Qazanımız gecədir.
Bu düğünün çəkişi, düğünün yarısıdır.
Bir dənə çörək düşür, bir nəfərə bir dənə çörək.
Bir günə 600 gram, 200 gram, 200 gram.
Yeniyetmələrin saxlandığı yerə yenə qayıdacağım. İndi də danışım bayaqki məhbusun dediyi kimi yeyib içib yatmaq ifadəsinin yatmaq hissəsindən. Əvvəllər Sovet dövründə deyirdilər ki, filan kəs həbsdədir. İndi isə həbsdə olan adam üçün deyirlər ki, filan kəs yatır. İndi bu yatmaq məsələsi həm də işsizliyi ifadə edir. Əgər Sovet dövründə məhbusların əksəriyyəti işləyirdisə, indi işsizlik cəza çəkmə yerlərinin də əsas problemlərindəndir. İndi çox az məhbəsxanada məhbuslar üçün iş yeri var. Cəza dövründə işləyən məhbus xoşbəxt məhbusdur. Belə məhbuslardan biri Rövşən Kərimovdur. O, 11 saylı cəza çəkmə yerində xəstəxanalar, hərbi hissələr üçün nəzərdə tutulan dəmir çarpaylar hazırlayır. Deyir ki, gündə 6-7 saat işləyir, nəsə yaradır, əməyinin kiməsə lazım olduğunu biləndə, qazandığı pulu ailəsinə göndərəndə özünü xoşbəxt sayır.
O da o üzüm solmaları gələcək, onu forması gələdirir. Çarpayı da gələdirir.
Gündə neçə saat işləyirsiniz?
Saat 8-dən saat 5-ə kimi, 6-ə kimi.
Maaş alırsınız da onun qarşılığında?
Bunlar o ki yazırlardan.
Rövşən Kərimov 1000 nəfərə yaxın məhbusun içində işləyən 20-30 nəfərdən biridir. Onun iş yoldaşı Kərim də işləmək məhbus üçün böyük zövq olduğundan danışır.
Nə düzəldirsiniz
baxıla? Kravat, yadınlar, iş yoxlar.
Gündə neçəsini düzəldə bilirsiniz?
Baxırdan onun nə qədər gəlirdi, ondan 15 nə.
Neçə fərlə işləyir burada?
21 nəfər. Səhər gəlir, axşam gəlir. Hədə vaxt gedir də, ustağın ki, o da iş sırıq getsin, baş qarışırlar.
Sex böyük olsa da işləyən azdı. Sovet quruluşu dağılandan sonra cəza çəkmə yerlərindəki istehsalat da dayanıb. Elə o vaxtdan da cəza çəkmə yerlərinin rəsmi adı olan İslah Əmək Müəssisəsi ifadəsi ləğv olunub. Çünki əmək yox dərəcəsindədir. Bakıda təxminən 17 cəza çəkmə yerinin hərəsində 1000-1500 nəfər məhbus var. Onlar özlərini yaxşı işçi qüvvəsi sayırlar. Həmin məhbuslardan biri İsmail masa, nərtaxta cürbəcür suvenirlər hazırlayır.
İnsanlar üçün lazım olan əşyalardır da, hansı ki istifadə edirlər.
Gündə neçə saat işləyirsiniz?
5 saat, 6 saat, 7 saat olur. Bu nə stolun altıdır.
Stol, stol, nə, belə şeylər
üzərində, taxta. Lazım olan əşyalardır. Stol deyil, mebildir.
Burada 15 nəfər işləyir, hərə bir şeydir. Boskası da var, şahısmalı var, şahabərt var. Hələsindən razın-razın çək.
Çalışırsa belə tanınmış adamlar. Olsun.
Belə qoşdurlar, alırlar belə. Şahirlərin çəkilərini alırlar.
Necə bilirsiniz, əməyinizə yaxşı qiymət verirlər?
Təşkil.
Ayda nə qədər qazanırsınız?
Belə ayrı qazan bulur, produkt adlarında. Yazılır, şotumuz yazılır.
Bakıda Tarkov adı ilə məşhur olan küçədə satılan əl işləri, müxtəlif suvenirlər arasında həbsxanalarda hazırlanmış əl işlərinə də rast gəlmək olur. Buradakı satıcılar deyirlər ki, bu əşyaları onlara vasitəçilər gətirirlər. Onlar da qiymət qoyub satırlar. Qadınların saxlandığı 4 saylı cəza çəkmə yerində isə məhbus qadınların bir hissəsi xalça toxuyur. Ruxsarı danışır ki, xalça toxuyanda başı çox qarışır. Elə bilir ki, evdədir ya da azarlıqda olduğu vaxtlar kimi işə gedir.
Oturamın xalçamı toxuyuram. Elə bir sonra işdən sonra da ki, gedirəm zona. Yenə orada da kitabxanamız var. Kitab oxuyuram. Balalarım gəlirlər yanıma, məktub yazırlar. Mən də yazıram onlara. Yazıram, birinci oxuyun, çalışın, oxuyun ki, savadınız olsun. Dəyərli insan olsunlar.
Artıq neçə illərdir məhbuslarla işləyən psixoloq Rafiq Allahverdiyev də deyir ki, məhbusların hansısa bir işlə məşğul olmaları onların həyatı münasibətini də müsbət tərəfdən dəyişir.
İşsizlik həm də bu məhkumlarda ruh düşkünlüyü əmələ gətirir. İstər-istəməz onlar özlərinin lazımsız bir insan kimi hesab edirlər işləməyəndə. Və bu müəyyən rejim qaydaları pozulur. Amma insan nə iləsə də məşğul olanda, hansısa bir işlə nə iləsə məşğul olanda, həm onun cəza müddəti tez gedir və həm o orada qazanc əldə edir, ailəsi üçün göndərir, özü üçün müəyyən burada qida məhsulları ala bilir. İşsizlik məhkumlarda istər-istəməz əsəb, aqressivlik və bir əsas problem də odur ki, məhkum nə qədər ki boş oturur, söhbət elədikcə onlarda bir-birlərinə qarşı da konfliktlər əmələ gəlir.
İndilik isə cəza çəkmə yerləri rəhbərliyi minlərlə məhbus, məhbuslar isə özləri üçün iş arzulayırlar. Elə azadlıqda olan işsizlər kimi. İndi əvvəllər olduğu kimi məhbuslar saxlanma şəraitindən narazı danışmırlar. Bunu özləri də cəza çəkmə yerlərində monitorinqlər aparan hüquq müdafiəçiləri, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri də deyirlər. Hüquq müdafiəçisi Murad Sadətinov deyir ki, onun cəza çəkdiyi 90-cı illərin sonlarından üzbu yana dəyişən çox şey var.
Bu dövrdə ümumiyyətlə kolon sistemi Azərbaycan çox acınacaqlı bir vəziyyətdə idi. Dəhşət bir vəziyyətdə idi. Cəmiyyətin nəzarətindən kənarda qalmışdı. Vərəmin yayılması çox dəhşət bir vəziyyətdə idi. Yeməklə təminat çox aşağı səviyyədə idi. Tibbi təminat tamamilə yox idi. O cəhənnəmi görmək kimi bir şey idi. Həmin o cəza çəkmə yerlərində əgər qanunsuz hərəkətlər olurdu nəzarətçilər tərəfindən, işgəncə faktları olurdusa, əvvəllər onlar arxayın edilər ki, bunlar qapalı qalırdı. Amma sonralar olan gördülər ki, keçmiş siyasi məhbus, vaxtilə bu həbsxanada cəza çəkmiş, biz onu kastlara salmış bir insan, indi çıxıb bütün beynəlxalq təşkilatlara səfərlər eləyir, o beynəlxalq təşkilatlarda çıxışlar eləyir və sonradan gəlir həmən həbsxanaya, həmən məhbuslarla görüşür. O nəzarətçilə başa düşürdü ki, bugünlərin mən kiməsə qarşı qeyri-qanuni hərəkət eləsəm, sabahlar o insanla görüşəcək, hüquq müdafiəçisi ona bunu xəbər eləyəcək və sabah bu xəbər bütün dünyaya yayılacaq. İndi vəziyyət yaxşılaşıb, əvvəlkinə nisbətən xeyli yaxşılaşıb və burada kifayət qədər beynəlxalq təşkilatların, hüquq müdafiəçilərinin rolu olub.
Elə məhbusların özləri də saxlanma şəraitindən narazı görünmürlər. Az əvvəl dediyim kimi onlardan çox cüz hissəsi işləyir, qalanları idmanla məşğul olur, kitabxanalarda köhnə nəşr olunan kitablardan oxuyur, yaxınlarına suvenirlər düzəldirlər. Qadınların saxlandığı cəza çəkmə yerində məhbus qadınların bir hissəsi xalça sexində işləyirsə, bir başqa hissəsi vaxtlarını özlərinə sərf eləməyə çalışırlar. Qadınlardan çoxu 3-1-5-1 oturub söhbət eləyirlər. Hava yaxşı olduğundan həyətdə oturub nərd oynayanlar da vardı.
Maraqlı olur. Daimin oyna telefon oynayırıq, belə nərd oynayırıq, belə voleybol oynayırıq.
Bir saylı cəza yerində saxlanan Elmansa deyir ki, burada özündə sənət qazanıb, özünü azadlığa çıxacağı günü hazırlayır.
Burada mən iki şey udmuşam. Bir, Quran oxuyub namaz qılmaq, Quranı ərəb dilində öyrənmişəm. Bir də dərzi özüm üçün sənət. Əgər istəyirsən ki, gələcəyin olsun, yaxşı olsun, burada qurmaq lazımdır gələcəyi.
Az yaşlıların həbs yerində saxlanan Kamil isə deyir ki, azadlıqda olanda düz əməlli məktəbə getməyib, ancaq burada dərslərini oxuyur, peşədə öyrənir.
Məktəbdə heç elə də mən İmkanım olmuşdu ki, məktəbə getməyə. Bura gəldiyim müddətdə çox şeylər öyrənmişəm. Avtomobilin təmirindən də öyrənmişəm.
Cəza çəkmə yerlərindəki məhbusların narazılıqları da var. Həm qadın, həm də kişi həbsxanalarında onların ilk növbədə məhkəmə qərarlarından, cəzanın ağırlığından narazılığını işləyəcəksin.
Mənə pul borclu olublar, getmişəm pulumu almağa, mənə razboy veriblər bu işin. Mən nəsidən kağızlar yazmışam, şikayət eləmişəm, mənim şikayətimə cavab gəlməyib. Mən 11 ilin haqsızlıqla verilib 11.
Qadına belə sürük vermək olar, mənə 15 il veriblər və ölməliyəm burada.
İndi cəza çəkmə yerlərindəki islahatlardan çox danışılan dövrdür. İrəliləyişləri məhbuslar da onların yaxınları da hüquq müdafiəçiləri də qeyd edirlər. Ancaq bu sahənin problemləri hələ çoxdur. Cəza çəkmə yerlərində monitorinqlər aparan hüquq müdafiəçisi Elçin Behbudov danışır ki, nöqsanlar kifayət qədərdir. Keçən il məhbusların intihar eləməsi ilə bağlı bir neçə fakt qeydə alınıb. Ölüm hallarının çoxu isə burada tapılan xəstəliklərlə, xüsusilə vərəmlə bağlıdır. İlçin Behbudov deyir ki, məhbuslara işgəncələr adətən cəza çəkmə yerlərində yox, polis şöbələrində verilir. Cəza çəkmə yerlərində isə dustaqlar daha çox KARS adlanan cərimə kameralarına salınmaqla cəzalandırılırlar. Burada saxlanma cəza çəkmə yerindən qat-qat ağırdır.
Nöqsanlar var. Bizim elə bu monitorinqlərimizi keçirməyin əsas səbəbi ondan ibarət bu nöqsanları, bu tövsiyələri bizi araşdıraq, penitensiar rəhbərliyin qarşısında qaldıraq. Cəza çəkmə müəssisələrində kimsə daxili nizam-intizam qaydasını pozursa, ondan sonra karser deyilir. O cərimə otağı. Cərimə otağına salınır, cəzalandırırlar. Yəni 10 sutka, 15 sutka.
Cəza çəkmə yerlərinin problemlərindən danışanda hüquq müdafiəçiləri rüşvəti xüsusi vurğulayırlar. Ancaq məhbuslar adətən nəyə görəsə, məsələn, tip hissəsinə köçürülmələri ilə bağlı onlardan rüşvət alınması ya da görüşə gələn yaxınlarından pul tələb olunması haqqında geniş danışmaq istəmirlər. Ancaq bunun üstündən də keçmirlər.
Hər şey puldur. Azərbaycanda hər şey puldur.
Əlbəttə o. Bayırdan gələnlər pul verib içəri gedirlər.
Nə
qədər
verirlər?
Bilmirəm, onu təxminən deyə bilmərəm.
Bəs belə olanda siz şikayət edə bilirsiniz?
Kimə edirik?
Rəhbər deyə məsələn.
Kimdən kimə?
Əgər cəza çəkmə yerlərində məhbuslar bu mövzudan danışanda ehtiyat edirlərsə, oradan çıxanlar daha açıq danışırlar. Müxalifət qəzetinin əməkdaşı Yaşar Ağazadə 8 ay Bayıl həbsxanasında istintaq altında saxlanıb. O, bunlar danışır.
Çox dəhşətli dərəcədə korrupsiyalaşıb. Üçlərdir, nə bilim, filan şeyi al gətirir, bəhmən şeyi gətirir, filan kəsə filan sözü çatdırır. Söz var, deyirlər, addımı puldur. İndi orada hər şey puldur. Pul ver, müəyyən üstünlüklər qazan, imtiyazlı təbəqələrin.
Nə qədər məbləğ, yəni kiçik məbləğdir, neçə manatsa, yoxsa hər şeyin öz qiyməti var?
Yox, hər şeyin öz qiyməti var. Məsələn, evdən gələn xəbəri çatdırmanın öz xidməti var, balaca bir zapskanın göndərməyin öz qiyməti var. 1 manat, 2 manat, 3 manat, təxminən bu civarda.
Ən yüksək bəs nəyin qiyməti?
Yüksək məsələn qanunsuz görüşə buraxsalar təxminən olar bir 40 manat təxminən bu civarda.
Bu qadın da oğlunun yanına görüşə gələnlərdəndir. O da danışır ki, görüşü yubadırlar, ondan pul istəyirlər.
Burada mənə dışsağılmış. İndi deyir ki, karsa salıblar, bıraxmırlar içəri. Özə xəstə, xəstəxanadan bura göndəriblər. Ağciyər verəm də, bir biləncik. İndi vermirlər.
Niyə görə ki?
Pulum var, gedirsən azar olun. Yoxdur, qayıtma vermədən.
Nə qədər pul verirsiniz?
İndi pasport arasayıb 5 il onu verirəm.
Bu yaxınlarda qohumunun yanına görüşə gedən Rafiq isə gördüklərindən bunlar danışır.
Elə bir mexanizm yaradıb ki, rüşvət almaqdan başqa insanlara əziyyət də verirlər. İnsanları gözlətmək, yayın istisində, qışın soyuğunda da çöldə gözlətmək. Bütün kolonların qabağında bir butqa düzəldirlər. Hər kəs ora yaxınlaşmalı birinci. Hamı gözləyir. Bir də görürsən bir nəfər peyda oldu, 3-4 nəfərin vəsiqəsini götürdü, orasını yazdı, burasını yazdı. Hər adam bir 1 manat, 2 manat pul yığdı və getdi. Bunun getməyi, qayıtmağı çəkir bir yarım saat 40 dəqiqə. Gəlir yenə də 3-4 nəfərin vəsiqəsini götürür. Yenə həmin prosedur təkrar olunur. Mənim özüm o günü qışın soyuğunda 2 saat durub gözləmişəm.
Hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov da məhbus yaxınlarından ona bu cür şikayətlərin daxil olduğunu bildirir. Ancaq o deyir ki, bu problemi kökündən həll eləmək üçün islahatlar çoxalmalı, cəza çəkmə yerində işləyənlərin maaşları artırılmalıdır. Onların maaşı elə yüksək olmalıdır ki, gözlərini məhbusların əlinə dikməsinlər.
Rüşvət almaq da mövcuddur, yubandırılmaq da mövcuddur. Bunun üçün mübarizə aparmaq üçün gərək ümumiyyətlə həbsxana yox, cəmiyyətin özündə dəyişirlər həyata keçirsin. Həbsxana da cəmiyyətin güzgüsü mən deyərdim. Mən hesab elədim ki, həbsxanada çalışan əməkdaşlar üçün maaşlar 2-3 dəfə artırılmalıdır. Vaxtı ilə həbsxanada bizim qalan vaxtında baraklarda siqaret çəkəndə bir Məmməd cərimə eləyərdi nəzarətçilər. Sonradan 98-ci 99-cu ildə həbsxana işçilərinin maaşları qaldırıldı. 50% idi nə qədərsə qaldırıldı və ondan sonra artıq onlar o bir Məmməd cəriməni özləri yığışdırmışlar, almırdılar. Yəni bu faktı göstərir ki, maaşın artmağı hardasa məhbus nəzarətçi arasında olan bu münasibətlərə müsbət təsir edir. Bu günləri tutaq ki, 1000 manat maaş alan nəzarətçi kimisə görüşə icazə vermək üçün ondan bir şirvan rüşvət istəyəcək, ehtiyac olacaq ona istəməyə.
Bu problemlər haqqında danışılanda Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidmət İdarəsi bildirir ki, qapıları həmişə cəmaətin üzünə açıqdır. Nə şikayətləri, təklifləri varsa baş idarəyə müraciət eləsinlər. Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov isə deyir ki, korrupsiyanın qarşısını almaq üçün çox işləmək lazımdır.
Sözsüz ki, korrupsiya hansı sahədə mövcuddursa, o onunla mübarizə aparılmalıdır və korrupsiyanın təkcə mübarizə yox, eyni zamanda korrupsiyanın qarşısı alınmalıdır. Profilaktik tədbirlər görülməlidir, onlar da hər tərəfli həyata keçirilməlidir. Biz gərək bütün sahələrdə tədbirlərimizi həyata keçirək, təkcə özdə ki, burada cəza siyasəti ilə kifayətlənmək qeyri-mümkündür. Bütün dünyanı böyük korrupsiyanın qarşısı alınması problemləri narahat edir. Onun köklərinin, səbəblərinin aşkar edib aradan qaldırılması.
Fikrət Məmmədov Ədliyyə Nazirliyinin bir qolu olan penitensiar xidmətdəki islahatlardan danışmaqla bərabər bu sahədə problemlərin olduğunu da bildirir.
Bizi daha çox böyük mövcud problemlər narahat edir. Çünki gördüyümüz islahatlarla yanaşı sözsüz gələr tüm problemlər aradan qaldırılmayıb. Xeylıq bizdə işlər görülüb, bizim penitensiar xidmətimizin təkmilləşdirilməsi üzrə, beynəlxalq təşkilatların tövsiyələrinin icrası üzrə. Lakin bu uzun sürən prosesdir. Bizə Sovetlər dövründən qalmış bir mirasdır. Qabaqcı Avropa dövlətlərində mövcud penitensiar xidməti əlbəttə ki, bizim şəraitimiz bu tam cavab vermir.
Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov Avropa standartlarına cavab verəcəyi yeni cəza çəkmə yerinin inşası haqqında layihənin hazırlandığını, Naxçıvanda, Lənkəranda, Bakı ətrafında yeni cəza çəkmə müəssisələrinin salınacağını bildirdi. Mən bu reportajımda hələ ömürlük məhbusların saxlandığı Qobustan həbsxanasındakı vəziyyətə, məhbuslar arasında ölüm, xəstəlik hallarının durumuna geniş toxunmadım. Ona görə ki, bu sahələrə toxunmaq üçün penitensiar xidmət rəhbərliyinin şərait yaratmasını gözləyirəm. Bu haqda növbəti reportajlarımızda danışacağıq. Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasında Azərbaycanda cəza çəkmə yerlərinin vəziyyəti haqqında reportajı dinlədiniz. Reportajı müxbirimiz Kəbiran Dilavərli hazırlamışdı.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.